No, budeme pokračovať v našich výkladoch epištoly Rimanom. Vás poprosím, keby ste si otvorili 8. kapitolu tejto epištoly a budeme čítať len 3 verše. Od 28. po verš 30. Hneď na úvod chcem povedať, že tieto verše pravdepodobne vo vás vyvolajú rôzne otázky a preto chcem povedať, že k tomuto textu sa ešte raz vrátime a pokúsime sa aj odpovedať na niektoré z tých otázok zatiaľ nevyslovených, ale možno, že neskôr aj vyslovených. Takže buďte trpezliví, príde rad aj na vaše otázky. Takže verše 28 až 30 v mene Božom. Vieme. Čo vieme? Že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, čo predurčil, tých aj povolal. A tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil. A ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Chcem sa vás na úvod opýtať. Je niečo, čo by ste v živote chceli dosiahnuť? Máte nejaký životný cieľ, nejakú životnú métu, za ktorou idete? No, nech je už vaša odpoveď akákoľvek, chcem vám povedať, že je tu niekto, kto má pre vás, pre váš život cieľ, veľký cieľ. A tým nie je nikto menší než sám Boh. On má pre vás, pre mňa, pre teba ten najúžasnejší, najúchvatnejší cieľ, aký si vôbec dokážeme predstaviť. Ak si kresťan, alebo sa ním raz ešte len staneš, Boh má pre tvoj život cieľ, ktorý svojou veľkosťou, slávou zatieni ten najtrúfalejší, najsmelší cieľ, aký si ktokoľvek z nás dokáže predstaviť či vysnívať. Tým Božím cieľom pre teba i pre mňa je, aby sme jedného dňa boli dokonale podobní Kristovi. To všetko, čo dnes obdivujeme na Kristovi, jeho absolútnu mravnú čistotu, krásu jeho charakteru, svetosť, lásku, pokoru, dobrotu, to jedného dňa ja budem vidieť na tebe a ty budeš vidieť na mne. Jedného dňa to, čo platí o Kristovi, bude rovnako platiť aj o nás. Toto je Boží cieľ pre teba i pre mňa. Toto raz Boh dosiahne s tebou i so mnou. A aby sa tak naozaj stalo, Boh určil nielen cieľ. Boh pripravil aj plán, v ktorom nič neponechal na náhodu. Je to plán, ktorý nemôže zlyhať, lebo je to Boží plán, od začiatku až do konca. A navyše, k určenému cieľu A pripravenému plánu Boh pripojil jeden úžasný sľub pre našu cestu životom. Nech sa tu na zemi, s tebou alebo so mnou, stane čokoľvek. V konečnom dôsledku všetko bude na naše dobré. Všetko poslúži Božím spasiteľným zámerom s nami. A tak, keď sme si naznačili, o čom bude dnes reč, tak si povedzme o tom niečo viac. Začneme najprv tým cieľom, ktorý Boh určil. My sme čítali v 29. verši, že Boh predurčil, aby sme boli podobní obrazu jeho syna. Podobný obrazu jeho syna. Toto a nič menej je Boží cieľ pre nás. Prečo práve takýto cieľ? No pre odpoveď sa musíme vrátiť až na začiatok Biblie, k správe o stvorení. Tam čítame, že Boh stvoril človeka na svoj obraz. To znamená, že sme boli stvorení ako racionálne bytosti so schopnosťou uvažovať, rozmýšľať. Boli sme stvorení ako morálne bytosti so schopnosťou rozlišovať medzi dobrom a zlom. Boli sme stvorení ako duchovné bytosti so schopnosťou vstúpiť s inou duchovnou bytosťou do vzťahu. A tak by sme mohli pokračovať ďalej. Ale prečo sme boli stvorení na Boží obraz? Preto, aby sme zrkadlili to, aký je Boh. Aby sme odrážali morálne kvality Boha, jeho charakter, slávu, dobrotu, lásku, svetosť. Toto bol Boží pôvodný zámer s človekom, aby tu na zemi žili ľudské bytosti, ktoré budú viditeľným spôsobom odrážať charakter neviditeľného Boha. Lenže pádom človeka sa všetko zmenilo. Preto to, čo dnes vidíme pri sebe a na sebe, nie je obraz, ktorý Boh stvoril, ale obraz, ktorý hriech porušil. Náš život sa podobá obrazu alebo portrétu, ktorý kedysi dávno namaľoval geniálny umelec, maliar. Ale vplyvom času, svetla, vlhkosti aj iných činiteľov sa ten obraz zmenil na nepoznanie. Niekto prišiel a ten obraz zničil. Medzi tým, ako ten obraz vyzeral na začiatku a ako vyzerá dnes, je priepasný rozdiel. Dnes ten obraz nepripomína svoju pôvodnú krásu. A teraz sú dve možnosti. Buď sa ten zničený obraz vyhodí ako bezcenný, alebo niekto sa pokúsi ten obraz zreštaurovať, obnoviť do pôvodného stavu. A práve toto sa Boh rozhodol urobiť. On ako autor tohto obrazu sa rozhodol, že tento obraz zreštauruje do svojej pôvodnej krásy. Čím začal obnovu zničeného obrazu? Tým, že nám najprv ukázal pôvodnú predlohu, podľa ktorej nás stvoril. Ukázal nám samého seba. Ako je to možné? No Kristus, vtelený Boží syn, je dokonalý obraz Boha. On povedal, kto vidí mňa, vidí Otca. V Kristovi chodil po zemi ten, na obraz ktorého sme boli stvorení. Pozri sa na Krista. Keď chceš zistiť, v akom stave je Boží obraz v tebe, aká je veľkosť poškodenia tohto obrazu, tak ho porovnaj s predlohou. Postav sa vedľa Krista a čo zistíš? No, ono to začne priam kričať, aká veľká je miera nášho porušenia. A preto Boh poslal svojho syna, aby on vo svojej smrti vzal všetko to porušenie, tú obrovskú mieru poškodenia tohto obrazu na seba. Vykúpením začal Boží proces obnovy obrazu v nás, zničeného našim hriechom. A čo ďalej? Pozri sa znovu na Krista. Takého ťa Boh chce mať. A takým sa raz aj staneš. Ako? No kresťan je človek, v ktorom prebýva Kristov duch. Skrze neho Boh tu a teraz už pracuje na obnove svojho porušeného obrazu v nás. Ten proces premeny začína v našom vnútri, začína našim charakterom, keď sa máme viac a viac postupne meniť na obraz Božieho syna. Čím sa vlastne stávame, keď sa stávame viac podobný Kristovi? Stávame sa viac a viac pravými ľuďmi. Pretože my nevieme, čo je to byť pravým človekom, pokiaľ sa nestretneme s Kristom a nedáme sa meniť Kristovmu duchu. Až vtedy začneme objavovať svoje pravé ja, to, akých nás Boh chcel mať, keď nás stvoril na svoj obraz. Vtedy človek, zakliatý do svojho sebectva, začína byť Bohom postupne odklínaný, aby sa z neho stal človek lásky. Tento proces premeny je neraz bolestivý, ale zároveň je veľmi oslobodzujúci, lebo vďaka nemu sa stávame pravými ľuďmi. Zatiaľ ešte každý z nás na chrbte nosí takú cedulku s nápisom: buďte trpezliví, Boh ešte so mnou nie je hotový. Ani s tebou, ani so mnou. Ale jedného dňa bude. Jedného dňa ten proces obnovy Božieho obrazu v nás bude završený našou úplnou premenou. Vtedy to odkliatie bude definitívne. Vtedy sa škaredé vtáčatko zmení na krásnu labuť. Vtedy z obyčajnej kukly vyletí neobyčajne nádherný motýl. Jedného dňa budeme v plnosti odrážať všetky morálne kvality Božieho syna. Dokonca aj naše telo bude zahrnuté do tej premeny. I naše telo bude mať tú istú kvalitu, aké má Kristovo skriesené, oslávené telo. Áno, to všetko, čo dnes vidíme na Kristovi, jedného dňa ja budem vidieť na tebe a ty budeš vidieť na mne. A keď sa Boží syn pozrie na nás, bude v nás vidieť svoj dokonalý obraz, obraz jednorodeného Božieho syna, bude reprodukovaný v živote mnohých Božích synov a dcér. Toto je Boží cieľ pre všetky Božie deti. K tomuto cieľu nás Boh predurčil. No dobré. Ale kde máme istotu, kde máme záruku, že sa tohto cieľa neminieme? Že sa to naozaj raz i stane? No istotu nám dáva Boží plán. A to je to druhé. Je tu nielen Boží cieľ, je tu aj Boží plán. Boh sa totiž rozhodol, že v priebehu ľudských dejín adoptuje veľké množstvo ľudí za svoje deti a premení ich na podobu svojho syna. A svoj plán uskutoční v piatich etapách, v piatich krokoch. Tie sú v našom texte vyjadrené piatimi slovesami. predzvedel, alebo vopred poznal, predurčil, povolal, ospravedlnil, oslávil. Tento Boží plán sa nazýva zlatou reťazou spasenia. Tá reťaz sa skladá z piatich ohniviek. A my vieme, že reťaz je len taká silná, ako je silné to najslabšie ohnívko v reťazí. Ale má táto reťaz spasenia slabé miesto, slabé ohnívko? Nie. Pretože za každým ohnívkom stojí Boh. On nič neponechal na náhodu. On sa rozhodol, že svoj plán zrealizuje sám, a to od začiatku až do konca. Ten Boží plán začína vo večnosti, a to je vyjadrené dvoma slovesami s predponou pred, ktorých vopred, teda predzvedel a tých i predurčil. Teda vopred poznal, vopred určil. Čo to znamená? To, že naše spasenie nie je založené na našom rozhodnutí, ale na Božom rozhodnutí. My nie sme spasení preto, že my sme sa rozhodli pre Boha, ale preto, že Boh sa rozhodol pre nás. On sa pre nás rozhodol vopred, dopredu, keď nás tu ešte nebolo. To rozhodnutie bolo úplne nezávislé od nás, od toho, aký sme a kto sme. My sme ešte neboli na svete a už sme boli v Božom srdci. Už sme mali miesto v jeho pláne spásy. Dôvod, prečo sa Boh rozhodol pre nás, nehľadajme v sebe, ale jedine v Bohu. Jediné vysvetlenie pre Božie rozhodnutie sa pre nás je Božia láska. Iného vysvetlenia niet. Áno, je v tom veľa tajomstva, lebo Božia láska je v mnohom i tajomstvo. Ale pretože Boh je láska, rozhodol sa pre nás už tedy, keď nás tu nebolo. Ďalej tento Boží plán pokračuje v časnosti, to je vyjadrené slovesami povolal a ospravedlnil. Boh svoj plán v našom živote uskutočňuje tým, že nás povoláva, zavolá k sebe a ospravedlní, zbaví všetkej viny. Z tohto plánu len to Božie povolanie alebo zavolanie prežívame ako vedomú skúsenosť. To, ako nás Boh znovu a znovu volal, ako nás priťahoval k sebe, až kým sme jedného dňa nepovedali Bohu svoje áno. To Božie volanie k človeku prichádza rôznym spôsobom. Niekedy Boh niekoho zavolá cez okolnosti života, ktoré ho nútia rozmýšľať o zmysle života. Niekedy nás Boh volá cez iných ľudí, kresťanov, ktorých nám pošle do cesty. Najčastejšie nás Boh volá cez svoje slovo, zvestované slovo, ktoré počujeme. To isté slovo, ktoré niekoho nechá úplne ľahostajným, takže aký prišiel, taký aj odišiel, iného vnútorne znepokojí. Nedá mu spať, až kým jedného dňa nekapituluje pred Bohom a neodovzdá mu svoj život. Božie volanie vstupuje do človeka rôznym spôsobom. Ale spoločné všetkým povolaným je to, že jedného dňa sa vedome otvoria pre Božiu milosť. Nájdu sa pod krížom Ježiša Krista ako kajúcni ľudia, ktorí sa vierou zavesia na Spasiteľa ako na tú jedinú nádej a kotvu svojho života. A potom všetkých, ktorých Boh povolal, tých aj ospravedlnil, vyniesol nad nimi oslobodzujúci výrok, rozsudok. A týmto rozsudkom Boh raz a navždy človeka zbavuje viny, prehlasuje ho za nevinného, ospravedleného. A ten Boží plán potom vyvrcholí vo večnosti. To je vyjadrené slovesom oslávil. Áno, sláva je určená pre budúcnosť. To je sláva, ktorú Boh zjaví na nás, keď raz budeme definitívne premenení na obraz jeho syna. To je sláva, ktorá nás čaká v cieli. Ale prečo Pavol hovorí o budúcnosti v minulom čase? Nepomýlil sa? Nemal Pavol napísať, ktorých ospravedlnil, tých raz aj oslávi? No z ľudského hľadiska a z hľadiska našej skúsenosti oslávenie nás ešte len čaká. Je vecou budúcnosti. Ale z Božieho hľadiska, z hľadiska Božieho plánu, je to už hotová vec. U Boha je už rozhodnuté. Budúcnosť je taká istá, ako keby sa už stalo. Preto Pavol o budúcnosti hovorí ako o minulosti. Lebo tento plán nemôže zlyhať. Lebo Boh nemôže zlyhať. No dobre, ale čo my? Čo keď my zlyháme? Nemôžeme svojim zlyhaním ohroziť naplnenie Božieho plánu v našom živote? No všimnite si, koho Boh oslávi. Koho Boh privedie do svojej slávy. Tých istých, ktorých ospravedlnil. Ktorých ospravedlnil? Tých istých, ktorých povolal. Ktorých povolal? Tých istých, ktorých predurčil. Ktorých predurčil? Tých istých, ktorých predzvedel. Vidíte to? Stále je reč o jednej a tej istej skupine ľudí. Tých, ktorých nachádzame na začiatku, sú tí istí, ktorých nachádzame na konci. A tí, ktorých nachádzame na konci, sú tí istí, ktorých nachádzame na začiatku. Je úplne, úplne vylúčené, aby sa Bohu niekto z nich cestou stratil. O tom, že aj teba Boh oslávi, bolo rozhodnuté už na začiatku. Už vtedy, keď na tebe spočinula Božia láska. Láska Božieho vyvolenia. Ešte si nebol na svete, už si bol v jeho srdci. A tak ako nás nič nemôže vytrhnúť z Božieho srdca a z Božích rúk, tak nás nič nemôže vytrhnúť ani z Božieho plánu. Ten, kto je súčasťou Božieho plánu spásy, je naveky v bezpečí. Chceš vedieť, či aj ty si súčasťou Božieho plánu? No ak si človek, ktorý odpovedal na Božie zavolanie, ak si ten, ktorý kapituloval pred Bohom, kto z pokání prišiel pod Kristov kríž, kto sa vierou chytil Krista ako svojho spasiteľa a vykupiteľa, kto žije svoj život v poddanosti Bohu, ten môže vedieť, že aj jeho, aj teba Boh zahrnul do svojho plánu spásy. Cieľ, ktorý určil, plán, ktorý pripravil a to tretie, sľub, ktorý Boh dal. Počúvajte, ako znie ten sľub. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha. No, to, čo sme doteraz povedali, sa dobre počúva. Ale my ešte nie sme v cieli. My sme ešte na ceste. Ešte nie sme vo večnosti, ešte žijeme v časnosti. A neraz sa tu v časnosti nachádzame uprostred mnohých zápasov, bolesti, utrpenia, sklamania. Tak čo dovtedy, kým neprídeme do cieľa? No Boh nám pre cestu životom zaslúbil jeden sľub. A síce, že všetky veci budú slúžiť na naše dobré. Toto je tvrdenie, ktoré znie neuveriteľne, vyráža dých. Veď čo už len môže byť dobré na rôznych tragédiách v živote kresťana? Čo toto slovo nesľubuje? Nesľubuje, že my budeme vo všetkom zlom vidieť dobré. Nie, nebudeme. Ani nám nesľubuje, že budeme všetkému rozumieť. Nie, nebudeme. Musíme najprv prísť až na koniec cesty. A keď sa pozrieme späť dozadu, vtedy mnohé pochopíme. Lebo Božie cesty sa musia čítať od konca. Ale my môžeme vedieť, s istotou vedieť, že Boh všetko, i to zlé, použije na naše dobré. To zlé sa tým nestane dobrým. Zlo zostane zlom. Ale v konečnom dôsledku i to zlé poslúži na naše dobré. Dobré nie je to, čo je dobré podľa nás a v našich očiach. Podľa nás je dobré to, čo je príjemné, čo je bezbolestné, čo je radosné, čo je ľahké. V Božích očiach dobré je to, čo je podľa Neho dobré pre nás. Čo je dobré podľa Boha pre nás? Napríklad všetko to, čo nás vedie bližšie k Bohu. Všetko, čo nás vedie bližšie k Bohu. A povedzte mi, čo vás vedie bližšie k Bohu? Keď sa vám všetko darí, vychádza podľa vašich predstav, keď žijete bezstarostný život, alebo keď do vášho života vstúpi bolesť, trápenie, sklamanie, úzkosť. Pravdou je to, že ľahký, bezproblémový život nás vzdialuje od Boha. Sú to skúšky, trápenie, bolesti, ktoré nás priťahujú bližšie k Bohu. Boh používa to ťažké zlé, aby nás priťahoval bližšie k sebe. Lebo to je pre nás dobré, aby sme boli čím bližšie k Bohu. Ďalej. Podľa Boha je dobré pre nás všetko to, čo nás v živote pokoruje. Čo odhaľuje našu krehkosť, slabosť, závislosť a odkázanosť na Bohu. Povedzte mi, čo vás viac pokoruje? Vaše víťazstvá, úspechy, alebo zlyhania, prehry a pády. Pravdou je to, že v úspechoch spyšnieme a v prehrách spokornieme. Preto Boh používa naše zlyhania, slabosti, pády na to, aby nás pokoroval, odhaľoval našu slabosť, porušenosť, biedu a zároveň nám zjavoval veľkosť svojej odpúšťajúcej milosti, svoju trpezlivosť s nami, svoje milosrdenstvo voči nám. A to je pre nás dobré, aby sme rásli v pokore a prežívali dennodennú odkázanosť na Božej milosti. Ďalej, podľa Boha je dobré pre nás všetko to, čo nám pomáha viac myslieť na večnosť. Znovu, povedzte mi, čo vám viac pomáha myslieť na večnosť? Keď ste úplne ponorení vo svojej práci, žijete svojimi každodennými povinnosťami, alebo keď ste zrazu vytrhnutí z kolobehu života, nejakým trápením, chorobou, životnou tragédiou. No pravda je taká, že rodina, škola, práca, zamestnanie, podnikanie a čo ja viem ešte čo, tak pútajú našu pozornosť, že často zabúdame na to, že sme tu len dočasne, že sme len pútnikmi v tomto svete, že náš domov je niekde celkom inde. My príliš hlboko zapúšťame korene svojej pozemskej existencie do tejto zeme, do tejto vlasti, do svojej pozemskej existencie. Miesto toho, aby sme naše korene zapúšťali do tej nebeskej, večnej zemi, do tej domoviny, pripravenej pre nás v nebesiach. Viete, čím lepšie nám je tu na zemi, tým menej túžime po nebi. Čím viac sme pripútaní k časnosti, tým menej sme priťahovaní k večnosti. A preto nás niekedy Boh vedie takou cestou, aby sme boli slobodnejší vo vzťahu k svetu a časnosti a viac sa pripútavali k novej domovine, k večnosti. Všetko to, čo nám viac pomáha myslieť na večnosť, viac žiť ako pútnikom, ktorí sa nechcú a nemôžu zabývať v tomto svete, je na naše dobré. Ešte mi povedzte, čo sa nám z hľadiska časného života môže stať ako to najhoršie? No to, že zomrieme. Ale z pohľadu večnosti je toto najlepšie, čo sa nám môže stať. Lebo to znamená byť naveky s Kristom. Toto zasľúbenie, že všetky veci slúžia k dobrému, neplatí pre každého bez rozdielu. To je zasľúbenie dané kresťanom. Čo platí o kresťanovi, Pavol hovorí, tým, ktorí milujú Boha. Prečo milujeme Boha? Preto, lebo sme milovaní Bohom. Boh miluje nás a preto my milujeme Jeho. Naša láska k Bohu je dôkazom Jeho lásky k nám. Keby On nemiloval nás, my by sme nikdy nemilovali Jeho. A keď aj do nášho života prídu ťažké, zlé veci, bolesť, utrpenie, trápenie, skúšky, naša láska k Bohu je skúšaná. Ona nezhynie práve preto, že naša láska je nesená večnou láskou večného Boha. Nech príde do nášho života čokoľvek. Ten, kto miluje Boha, môže s istotou vedieť. Boh je príliš múdry na to, aby sa pomýlil. Je príliš dobrý na to, aby mi ublížil. A je príliš mocný na to, aby zlyhal. A keď aj dopustí to, čo mu nerozumiem, moje dobro tým nie je ohrozené. Moje dobro je raz a navždy dané jeho úžasným plánom spásy, do ktorého zahrnul mňa i môj život. Moje dobro je raz a navždy dané úžasným cieľom, ktorý pripravil pre môj život. Raz budem podobný Božiemu synovi, premenený na jeho obraz. Ja, hriechom porušený človek, budem čistý, svätý, ako je Boží syn. Ja, sebectvom nasiaknutý človek, raz budem človekom dokonalej lásky, ako je Kristus. Ja, biedou, porušenosťou poznačený človek, raz budem zbavený všetkého porušenia a budem v plnosti odrážať slávu Božieho syna. Keď toto platí, potom všetko, čo príde do môjho života, musí slúžiť tomu dobrému, čo Boh pre mňa pripravil. V tom spočíva naša istota, v tom je naše bezpečie. V Bohu, v jeho pláne, ktorý nemôže zlyhať, v jeho cieli, do ktorého nás bezpečne privedie. Cesta, ktorá vedie k cieľu, môže byť i ťažká a neraz i je. Ale cieľ, bratia, sestry, ten cieľ stojí za to. Amen. Budeme sa modliť. Povstaňte, prosím. Bože a Oče náš, Ty si úžasný reštaurátor. Ty si sa nevzdal toho svojho obrazu v nás, ktorý tak zdeformoval a zničil náš hriech. Neodhodil si nás na smetisko ako nepoužiteľné niečo, neopraviteľné. Naopak, ty si sa rozhodol tento svoj obraz v nás znovu zreštaurovať, obnoviť do pôvodnej krásy. A spôsob, ktorým to robíš, v nás vyvoláva úžas, obdiv a oslavu tvojho mena. Áno, čo konáš, slávne konáš, múdro konáš, dobre konáš. A tak chceme aj dnešný deň vzývať tvoje sväté meno. Áno, nerozumieme všetkému, ale chceme a môžeme ti dôverovať, veď nikto pre nás neurobil to, čo si ty urobil vo svojom synovi. Pane, pomôž nám i v zápasoch a skúškach života veriť tomu, že ty si naozaj príliš múdry na to, aby si sa pomýlil. Príliš dobrý na to, aby si nám ublížil. A príliš mocný na to, aby si zlyhal. Ďakujeme, že nezlyháš. Amen.